Раз, две, от мястото на събитието.
Дискусия на тема България и евроатлантическата перспектива пред Западните Балкани, възможности и предизвикателства от 11 април.
Когато ми кажете, мога да започна.
Здравейте. Човек предполага, Господ разполага. Аз трябваше да съм с вас, но се намирам на летището в Любляна, защото самолета от Брюксел закъсня с над един час и другия самолет за София просто не изчака. Много съжалявам за това. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, уважаема госпожо Грозданова, скъпа Джема, Милен, благодаря ви, че сте там. Благодаря ви за интерес към много важната тема за нашите съседи от Западните Балкани, особено за нашите исторически общности. Знам, че Милен е подготвил един материал за нашата съвместна работа не в последните 5, но в последните над 10 години по работата с нашите исторически общности извън пределите на родината, по една или друга причина останали извън пределите на родината, особено Македония, в Косово, в Албания и в Сърбия, а и от другата страна в Молдова и в Украина. Аз наистина много-много съжалявам, че не съм с вас. Боли ме сърцето от това, което се случи, но просто няма как да променя слотовете на летище Брюксел, където партийните и държавни, или по-точно държавните и правителствени ръководители имаха предимство явно при излитането и нашия самолет сня. Ще се опитам само съвсем накратко да начертая някои от моите наблюдения по отношение на всяка от страните от Западните Балкани, най-вече, разбира се, Македония. И ще остава после моите приятели и колеги, госпожа Грозданова и Милен, да кажат своите така, наблюдения върху ролята на България по пътя на европейската интеграция на Западните Балкани. И разбира се, всички аспекти, свързани с българските общности там. Нека да започнем с може би по-отдалечените страни, Босна и Херцеговина. Бях наскоро там като заместник-председател на групата на Европейската народна партия в Сараево. Самият Дейтински договор гарантира един вид стабилност и мир в Босна и Херцеговина, но самото функциониране на отношенията между трите общности, хървати, бушняци или мусулманската общност и сърбите, които са в Република Сръбска, по никакъв начин не е оптимално. Особено хърватите се оплакват през цялото време за неадекватно представяне на изборите и за тях дискриминационен избирателен кодекс. Аз се надявам Република Сръбска да не бъде така извор на несигурност, което да пламне отново искрата в тази част на света. Много хора, много анализатори и мои колеги смятат, че ситуацията в Босна и Херцеговина е една от най-трудните на Западните Балкани, заедно с проблема между Косово и Сърбия. Сърбия на думи иска европейска интеграция, но инерцията от миналото, инерцията от, бих казал, оставена от великосръбският политика и спрямо българските исторически общности на Западните покрайнини, за съжаление остава. Ние много внимателно наблюдаваме какво се случва, как централните власти, по-точно партийните власти, се намесиха при избор на Националния съвет на българите на Западните покрайнини, особено в Босилеград. Хубава стъпка е, че може да се използва вече свободно името Цариброд за нашият исторически, за български исторически град, който се нарича така, а не с комунистическото име Димитровград. Няколко думи за Македония. Смятам, че България достатъчно дълго чака. Ние сме изключително търпеливи, както и по отношение на това нашите съседи, приятели, исторически сънародници да признаят нашата обща история. Но всеки път ни казва, че трябва да чакаме. Трябва да чакаме референдума, трябва да чакаме ратификацията, трябва да чакаме изборите сега за президент. И на четири очи, както и от ВМРО ДПМН, така и от СДСМ, ни казват, че те знаят много добре историята, знаят много добре за Коце Делчев, за Дамян Груев, за братя Миладинови, за Райко Шензив, за всички исторически революционери и творци, и възрожденци, но обществото още не е порасло. 70 години миване на мозъци, бих казал, млади поколения, които са израствали с тази фалшификация на историята, и смелостта липсва. Разбира се, ние благодарим на господин Заев за смяната стъпка и за подписването на договорите с България и с Гърция, но както в неговата партия, така и в опозицията остават една доста сериозна част, които се противопоставят на истината. Аз многократно съм казвал, че само чрез истината ще можем да вървим напред. Всичко друго ще ни дърпа назад, ще има обратен ефект и няма да бъде добре за европейската интеграция на нашият регион. Съвсем накратко за Албания. Аз съм изключително притеснен, че юни месец, когато се очаква да се вземе решението за започване на преговори, както за Албания, така и за Македония, поради това, че няма кой знае какви положителни сигнали, особено от Албания, Франция, предимно и Нидерландия ще се противопоставят и призоваваме както двете страни, така и Еди Рама, така и Демократическата партия, която е член или асоцииран с НП, да произвеждат положителни новини. Трябва да произвеждат положителни новини. За съжаление, знаете, вътрешно-политическите борби във всяка страна, включително и в България, някой път така не позволява на политиците да погледнат малко по-широко или малко по-национално и не да дърпат, да говорят срещу опозицията или да говорят срещу управляващите, а да се обединят поне по отношение на европейската интеграция. За Черна Гора е ясно, че е лидер за момента по отношение на европейската интеграция и разширяване в следващите години, то Черна Гора ще бъде страната. Поради това, че не е добра връзка, не знам дали ме чуват, чувам някакви шумове. Разбира се, съм готов да остана на връзката и ако има въпроси към мен и още веднъж да се извина сърдечно за това, което се случи, че не мога да присъствам лично в залата и да благодаря на всички, които са дошли този следобед. Благодаря ви много. Още веднъж благодаря на Милен и на Дема за това, че са заедно с вас и за съвместната ни работа.
Само за съжаление да кажа, че не можем да оставим доктор Ковачев на линия, тъй като той няма да чува какво обсъждаме в залата, но ако искате може да съберем после въпросите и да му ги предадем. Давам думата на...
Работи ли? Благодаря ви от мое име и от името на организаторите, че дойдохте днес. Благодаря на доктор Врабевски, че се отзова на поканата. Радвам се, че Андрей все пак успя да се покаже и да ви каже няколко думи. Даже съм изненадана, че така кратко успя да събере своите мисли за толкова много държави, за които говори. Аз ще опитам да продължа някои от нещата, които той каза. Ще започна от едно честване и едно събитие, на което бях днес. Честването на 70-годишнията от създаването на НАТО и съответно 15-годишнията от членството на България в НАТО. Това естествено ще го свържа с възможността на Република Северна Македония да бъде 30-я член на НАТО, което за мен е голям пробив и не смятам, че не вярвах, че беше възможно толкова бързо да се развие този процес. Аз убедена съм, че България и българското председателство на Съвета на Европейския съюз изиграха своята роля за това. Затова изиграха роля и вътрешно-политическото ни съгласие, колкото и странно това да звучи в момента. Затова, че ние в крайна сметка успяхме да подпишем и да ратифицираме един договор с Република Северна Македония за добросъседство, приятелство и сътрудничество, който повече от 12 години беше обсъждан и в крайна сметка за година, година и половина успяхме да стигнем до компромис, който до някъде е удовлетворителен, поне за мен. Не смятам, че успяхме да направим максимум в този договор. Визирам и така наречената комисия за нерешените исторически въпроси, която също не смятам, че ще има голям резултат от нейната работа. Но това е възможността моя да го кажа, защото имам по-голямата свобода на изказ, защото съм член на Народното събрание, не съм в изпълнителната власт. И смятам, че това е един позитив за нас, защото е важно да казваме нещата такива, каквито са. Но, въпреки това, че самият договор не е максимално добър за България, смятам, че той изигра своята роля за това Скопие и Атина да се разберат и да сключат така наречения Преспански договор, който всъщност отвори пътя на Македония към НАТО. А това е голям геополитически въпрос и, както днес на конференцията за НАТО се каза, една мечта се сбъдна много бързо и вярвам, че хората в Македония ще оценят тази възможност, защото членство на Македония в НАТО, което вече върви към случване, защото протоколите за присъединяване се ратифицират последователно всички държави членки на НАТО, ще отвори пътя на Македония към Европейския съюз, ако те желаят да го направят. Не съм много убедена какви са настроенията. Ще видим и на президентските избори какво ще се случи, но все пак има тази перспектива, въпреки че аз не харесвам много словосъчетанието европейска перспектива. Предпочитам термина разширяване, който в началото на мандата на Европейската комисия Юнкер всъщност отрече. В тази връзка дано в следващия Европейски парламент и в следващия състав на Европейската комисия да има повече личности, които подкрепят процеса на разширяване, защото Европа и самия съюз има много важната роля да подкрепя държавите, но колкото и да ги подкрепяме от страна на Европейския съюз и финансово и по всякакъв начин, техните желания в страните и тяхната мотивация е водеща. Тук ще свържа въпроса с желанието с Сърбия. Имам няколко посещения в Сърбия, които ми показват, че въпреки заявеното желание и определянето на членство в Европейския съюз на Сърбия като стратегически приоритет за тях, аз не усетих реално те да работят в тази посока. Сърбия има огромни връзки в момента и с Русия, и с Китай. Огромни инвестиции от Китай, което всъщност до някъде показва, че те нямат тази мотивация за бъдещо членство в Европейския съюз. Андрей спомена и нашето национално малцинство там. За мен отношението на сърбите към българите не се е променило в положителна посока. И въпреки всичките техни заявки и промени в тяхното законодателство, не смятам, че има голям напредък в това. И естествено, хората, които добре познават региона и са свързани с критериите и главите преговорните, които се отварят, много добре са запознати с това. За бъдещето членство на Албания и Северна Македония и за заявката, че през месец юни Европейския съвет тази година, т.е. по време на румънското председателство, ще вземе решение. Аз съм скептична за това, защото първо, че напредъка в държавите не е достатъчен, и второ, смятам, че европейските избори ще попречат на този процес да завърши на време. Така че ако по време на финландското председателство, което е следващото председателство на Съвета на Европейския съюз, се вземе решение, т.е. до края на годината, мисля, че също ще бъде един голям успех за тях.
Дискусия на тема България и евроатлантическата перспектива пред Западните Балкани, възможности и предизвикателства от 11 април.
Радио К2 от мястото на събитието.